Будзе вельмі цікавае, вялікае падвор'е, дзе будуць прадстаўлены караваі самых розных форм, відаў, тым ліку нашы традыцыйныя нематэрыяльныя элементы, гэта і ваўкавыскія і слонімскія караваі, поразаўская банкуха, але безумоўна царыцай гэтага свята будзе бацькава булка. Ужо зарадзіліся традыцыі, таму і гэтым годзе таксама традыцыйна можна будзе паўдзельнічаць у майстар-класе, сплесці вось гэтую плячоначку, з якой пасля у добрай печы атрымліваецца бацькава булка, будуць спаборніцтвы для моладзі, для дзетак, будуць самыя розныя зоны, дзе можна будзе паўдзельнічаць у народных рамёствах. І безумоўна, вячэрні канцэрт у рэтра-стылі. Мы успомнім тыя песні, якія былі папулярныя крышачку раней, але папулярныя сёння. Чакаем зорак беларускай эстрады, будзе цікава, весела, і ўсіх запрашаем.